8-րդ. Կուկույում օտար երկրացիները հաճախ էին խոսում երիտասարդ Պյոտր ցարի մասին. Երեկոները հավաքվելով խուզված ծառերով եզերված ավազածած հրապարակում, ձեռքի ափերով հարվածում էին սեղաններին. «Էյ, մոնս, մի գավաթ գարեջուր»։ Գործած թասակ գլխին, կանաչ ժիլետով մոնսը դուրս էր լողում Աուստերիայի լուսավորված դռնից։ Յուրաքանչյուր ձեռքում կավե հնգական գավաթ։ Փրփուրի գլխարկ էր կանգնած լինում գավաթների վրա։ Երեկոն մեղմ ու հաճելի։ Աստղերը սպրված ռուսական երկնքում, իհարկե ոչ այնքան վառ ու շողշողուն, ինչպես Թյուրինգիայում, Բադենում կամ Վյուրտենբերգում, սակայն ռուսական աստղերի տակ էլ կարելի էր ոչ վատ ապրել։
«Մոնս, պատմիր տեսնենք, թե Պյոտր ցարն ինչպես էր քեզ հյուր եկել»։
Մոնսը նստում էր սեղանի մոտ, ուրիշի գավաթից մի ումբ խմում և աչքով անելով սկսում պատմել.
«Շատ հետաքրքրասեր մարդ է Պյոտր ցարը. իմացել էր իմ հրաշալի երաժշտական արկղիկի մասին, որը ճաշասենյակում է դրված. Կնոջս հայրը Նյուրնբերգում էր գնել դա»։ «Օ, այո, բոլորս էլ գիտենք քո հրաշալի արկղիկը»։
Հաստատում էին ունկնդիրները միմյանց նայելով ու կաղ գցած ծխամորճները թափահարելով։
«Մի քիչ վախեցա, երբ մի անգամ մեր ճաշասենյակը մտան Լեֆորտն ու Պյոտր ցարը. նման դեպքերում ռուսները ծունկ են չոքում. ես չուզեցա, բայց ցարը տեղն ու տեղը ինձ հարցրեց. «Ո՞ւր է քո արկղիկը»։ Պատասխանեցի. «Ահա, սա է ձեր ըտոցյալ մեծություն»։
Այդ ժամանակ ցարն ասաց.
«Յոհան, ինձ ձեր ըտոցյալ մեծություն մի ասա. տանը դրանից ձանձրացել եմ. ինձ այնպես կոչիր, որ կարծես բարեկամդ եմ»։ Ու Լեֆորտն ասաց. «Օ, այո, մոնս, մենք բոլորս նրան հեռ պիտեր ենք ասելու. ու երեքով երկար ծիծաղեցինք այս կատակի վրա»։ Դրանից հետո կանչեցի աղջկաս, Անխենին, ու ասացի, որ արկղիկը գործի գցի։ Սովորաբար տարին մեկ ենք լարում, թաթախման երեկոյին, որովհետև շատ արժեքավոր արկղիկ է»։ Անխենս ինձ նայեց, ու ես ասացի. «Ոչինչ, լարիր»։ Լարեց, ու կավալերները դամաների հետ սկսեցին պարել, թռչունները երգեցին։ Պիտերը զարմացավ ու ասաց. «Ուզում եմ տեսնել, թե ինչպես է սարքված»։ Մտածեցի. «Կորավ իմ երաժշտական արկղիկը»։ Բայց Անխենս շատ խելացի աղջիկ է։ Գլուխը գեղեցիկ խոնարեց ու ասաց Պյոտրին. Իսկ Լեֆորտը թարգմանեց։ Անխենս ասաց. «Ձերդ մեծություն, ես նույնպես գիտեմ երգել ու պարել, բայց ավաղ, եթե դուք կամենաք տեսնել, թե ինչ կա իմ ներսում, ինչից եմ երգում ու պարում, իմ խեղճ սիրտը դրանից հետո անպայման կկանգնի»։ Թարգմանելով Լեֆորտը ծիծաղեց, ես էլ բարձրաձայն ծիծաղեցի, Անխենն էլ ծիծաղեց, արծաթե զանգակի պես։ Բայց Պիտերը չծիծաղեց, կարմրեց ցուլի արյան պես, ու Անխենին էր նայում, կարծես փոքրիկ թռչնակ լիներ նա։ Ու ես մտածեցի. «Օ, այս պատանու ներսում 1000 դև կա նստած»։ Անխենն էլ կարմրեց, և արցունքը երկնագույն աչքերից կախ դուրս վազեց։
Մոնսը ֆսֆսացրեց ու մի կում էլ արեց ուրիշի գավաթից։ Նա կարողանում էր զարմանալի և հուզիչ պատմել։ Գիշերային դուրեկան զովը շարժում էր զրուցակիցների գործած թասակների փնջիկները։ Լուսավորված դռան մեջ հայտնվեց Անխենը։ Անմեղ աչքերը հառեց աստղերին։ Երջանիկ մի հոգոց հանեց ու անհետացավ։ Ծխամորճները փստացնելով, հաճախորդներն ասացին, որ աստված լավ աղջիկ է տվել Յոհան Մունսին։ «Օ, այդպիսի աղջիկը հարստություն կբերի տուն»։ Մորուքավոր, կարմրատակած հոլանդացի աշդահադարփին Գերրիտ Կիցը ծնված Զանդամ քաղաքում ասաց.
«Ես տեսնում եմ, որ եթե խելքով գործ բռնվի, երիտասարդ ցարից շատ օգուտ կարելի է ստանալ»։
Մեծ ժամագործ Լյուդվիգ Փֆեֆերը նրան պատասխանեց.
«Չէ, դրա վրա հույս դնել չի լինի»։ Պյոտր ցարն ուշ չունի. Կառավարչուհի Սոֆիան երբեք չի թողնի նրան թագավորել. Դաժան ու վճռական կին է. Հիմա 200,000 զորք է հավաքում Ղրիմի խանին հաղթելու համար. Զորքը Ղրիմից, որ ետ դարձավ, 10 ֆենինգ էլ չեմ դնի հոգու ցարի. «Իզուր եք այդպես դատում, Լյուդվիգ Փֆեֆեր», պատասխանեց Մոնսը. «Քանի անգամ է ինձ պատմել գեներալ Թեոդոր ֆոն Զոմերը, որ վերջերս պարզապես Զոմեր էր»։
Մոնսը քահ-քահ ծիծաղեց, բերանը բաց. Բոլորը ծիծաղեցին կատակի վրա։
«Քանի անգամ ասել է. Համբերեք, մեկ կամ երկու տարի ժամանակ տվեք մեզ. Պյոտր ցարը երկու այնպիսի գումարտակ կունենա, որ ֆրանսիական թագավորը կամ ինքը արքայազն Մորիս Սաքսոնացին անհարմար չեն զգա գլխավորել այդ զորքը»։ «Ահա ինչ ասաց Զոմերը»։
«Օ, դա լավ է»,»
խոսեցին զրուցակիցները ու նշանակալից հայացքներ փոխանակեցին։ Նման զրույցներ էին լինում երեկոները Յոհան Մոնսի Աուստերիայի դռան առաջ, ավլա ցրապարակի վրա։